Hello, entiende, hello,
Hello.
hello, anh chị mới đi đường cái
Yeah.
ok
Daripada mana tadi?
entiende respect kedai motor
Kedai motor.
ayo betul
Okay.
saya nak
So,
buat pengesan office sudah boleh
tadi dah office tu rasanya dah ada call tadi.
sebab yang sini belum call lagi office.
Oh, belum lagi.
Ha-ha.
Oh, ini yang kedai yang long kedai kan? Betul.
Alun kedai untuk motor.
Yang saya baru dia apply kan? Okey. Okey,
Okey.
ini saya bagi tahu okey lah.
Nanti cik bagi tahu office ya. Yang 03 ni nombor
Nombor ofis.
nombor office line ni yang customer service ke apa?
Tak, dari ofis.
Memang direct ke office eh?
Ya, betul.
Okey, cik. Nanti bagi tahu inform dulu.
Okey, boleh.
Okey. Terima kasih.
Sama.